Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Filmová dokumentaristka a pedagožka s takřka neotřesitelným profesním kreditem, žena, která se neváhá vyjadřovat rovněž k záležitostem společensko-politickým, velká obdivovatelka Boženy Němcové, autorka portrétů takových osobností, jako jsou či byly Věra Čáslavská, Marta Kubišová, Soňa Červená, Bohumil Hrabal či Jiří Suchý. Tak to je dáma, kterou jsem dnes pozvala do Stříbrného větru. Jak by ona sama chtěla být vepsána do povědomí lidí? Podle jejich vlastních slov a zároveň nejspíš s trochou nadsázky, jako zářivá blondýna s dlouhými vlasy, která u plotny i za kamerou káže feministické myšlenky. Paní Olga Somerová, dobrý den.
Dobrý den.
Paní režisérko, pořád se vám zamlouvá tento obraz, nebo byste ho trošičku pozměnila?
No tak zářivá blondýna už asi moc nejsem, už mi není 50, že?
Ale záříte krásně.
Ale co se týče toho feminismu, tak s tím já jsem začala poměrně záhy, když tady u nás ještě feminismus byl sprosté slovo. Dokonce už to bylo po revoluci a já jsem nemohla pochopit, že demokracie a svoboda, která přišla do našich krajů, se nijak nezobrazuje v tom postavení žen a v takové společenské diskusi o tom. Takže pak jsem tu diskusi začala a věnovala jsem se tomu velmi, protože od dětství vadí mi nespravedlnost. A to postavení žen za tisíce a tisíce let patriarchátu bylo samozřejmě nespravedlivé. Takže proto ten můj boj na všech frontách, který jsem tehdy vedla, a myslím si, že to mělo docela úspěch. A tím, že jsem teda jezdila i na besedy se ženami, tím, že jsem natočila film O čem sní ženy, vydala 3 knihy, tak já jsem si říkala potom, že už to musí být jenom lepší a lepší. A najednou jsem zjistila po letech a letech, že to nějak zvlášť lepší není. Jedině, co si myslím, že se změnily vztahy mezi muži a ženami, osobní, soukromé vztahy v domácnosti, protože přišla nová generace a ty holky už si nenechaly líbit to, co jsme si nechali líbit my, moje generace a ty předchozí. Takže to mě potěšilo, ale společensky a v pracovní oblasti a v politické oblasti se to nijak zvlášť nevyřešilo, zvlášť když máme příklad z toho, co se děje v západní Evropě, v Americe, v severní Evropě a dokonce i v některých jižních státech. Takže já jsem potom vlastně s tou propagandou feminismu a ženských práv šla do pozadí a říkala jsem si tak a teďka ať to dělají ty mladé holky.
Říkáte, že nespravedlnost se vám příčila už jako malé holce. Mělo to nějaké konkrétní důvody, nějaké pozadí, události v tom vašem dětství?
Já jsem vyrůstala v takových chudých 50. letech za socialismu a tu nespravedlnost jsem začala vnímat už zaprvé teda v dětství, protože jsem měla 2 bratry a měla jsem pocit, že ty bratři jako jsou něco víc než já a to mě hrozně vadilo.
Co pak oni vás nehýčkali a nechránili?
Ale tak myslím jako vůbec společensky, jako nevím jestli v rodině, ale tak jsem měla ten dojem. Tak tam to začalo možná a potom přišla 60. léta a takové to uvolnění, ta touha po svobodě, s tou hudbou, s tím děním a ze mě se stala taková svobodomyslná holka. A pak najednou to drama, že jo, ten srpen 1968, ta invaze sovětských vojsk a to byl pro mě, musím říct, nejzávažnější zážitek mého života. Jo, protože jsem to prožila a protože jsem citlivá na svobodu, protože svobodu považuji za nejvíc, co člověk může v životě mít, ještě kromě lásky, tak myslím si, že tam se už jednalo o to, že jedna nespravedlnost společenská, politická stíhala druhou.
Jak sleduji vás, jak znám vaši dceru Olgu, myslím si, že u vás doma jsou debaty o svobodě, o demokracii, o hodnotách velmi časté a hojné. Vedly se takové rozpravy i ve vaší původní rodině?
Původní rodině to si tak nepamatuju.
Co tam bylo tedy důležité?
Tam byl především vztah s mojí mámou, kterou jsem milovala, ona mě. A máma mi dala něco, čemu se říká bezpodmínečná láska. A To bylo naprosto důležité pro celý můj život. A když moje máma umírala a já jsem byla s ní, tak jsem jí říkala, ty jsi nejdůležitější člověk mého života. A ona tomu nechtěla uvěřit. Takže to bylo pro mě podstatné, protože já jsem potom zjistila, jak u svých některých přítelkyň, tak vůbec, a trvá to do dneška, že vztah matka-dcera není vždycky úplně růžový, teda myslím přející, laskavý. Ta přejícnost, ta mě připadá u té matky vůči té dceři strašně důležitá. A když vidím někdy matky a někdy i rodiče, jak se prostě podepsali na svých dětek a jak třeba s tou dcerou ta matka soutěží. A já jsem jednou řekla své dceři, když se začala tak vůči mě vymezovat, pozor, já s tebou nikdy nebudu soutěžit. Nikdy. Já jsem vlastně šťastná to žena, protože jsem měla báječný vztah s mámou a mám taky skvělý vztah s dcerou. To znamená, že se to nese rodiny, no ona se to nese i jmén, jo, protože moje máma je Olga první, já jsem druhá, dcera je Olga třetí a vnučka je Olga čtvrtá. Ale tak jsme prostě čtyři.
Jaký byl váš otec?
Nechci o otci mluvit. Já jsem s ním měla problém ve svém dětství i mládí a velký problém, jako protože jsem si tak přála tu otcovskou lásku a ten zájem, ale pak se mi stalo, že když mě bylo asi 40, tak najednou spontánně to ode mě odešlo, jako jsem mu odpustila. A to odpuštění musí být autentické, aby mělo nějakou cenu, že? A tam se mi to stalo prostě úplně spontánně, takže to je pro mě uzavřená kapitola.
Tak hovořme ještě o té mamince, o její bezpodmínečné lásce a dalších impulzech, které vnesla do vašeho života. To od ní jste nasála tu dychtivost po kultuře, po umění, nebo odkud to přišlo?
Tak moje máma byla z takzvané dobré rodiny, její otec byl diplomat, velvyslanec a taky strávila svoje studia středoškolská nebo gymnaziální v Itálii, v Římě. Hovořila italsky naprosto bez akcentu. Ale pak, když přišla 50. léta a ona měla děti a chodila do práce, tak najednou prostě nic z toho nebylo. Ale to její vzdělání a to kulturní zázemí tam zůstalo, takže takovou jsem měla mámu. A tak za toho socialismu člověk co měl dělat? Musel jedině pěstovat přátelství, sport, přírodu, a potom musel se zabývat uměním, žít s tím, číst a chodit do divadel a do kin, to ale bylo už v 60. letech, kdy prostě nastalo to uvolnění, takže já jsem ničím jiným nežila.
Přiznám se, že v souvislosti s vámi jsem o sportu v životě žádnou zmínku neslyšela. Jaký jste dělala sport?
Já jsem skončila strašně brzo. Vlastně jenom jako žákyně jsem dělala lehkou atletiku. Dokonce jednou jsem byla na nástěnce nejzdatnější sportovní školy. Ale pak jsem s tím sekla a pak už začalo to umění a ta kultura, takže sport už nebyl. Bohužel.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Olga Sommerová natočila 128 dokumentárních filmů, za které získala přes 40 cen na domácích i zahraničních filmových festivalech. Přitom jste vystudovala chemickou průmyslovku, jak jste se tam ocitla?
To jsou hříchy mládí a to bylo fajn, protože já jsem vypadla ze školy a šli jsme buď na pivo nebo na kafe, pak jsme šli na výstavu, pak jsme šli do kina nebo do divadla. To byly zlaté časy, ale já jsem potom se dostala k tomu filmu vlastně tak, že mě kamarád řekl, půjdeš na FAMU studovat dokument, tak jsem srazila podpatky a šla jsem. A tam teprve začalo něco, co pro mě bylo životně důležité, a to bylo to setkání s tou profesí, která jako kdyby byla pro mě stvořená.
Mě jenom zajímá, když vám kamarád řekne, půjdeš na FAMU, co jste od toho očekávala, co jste si představovala, že tam získáte, a získala jste to tam?
Samozřejmě, že jsem tam získala všechno. Získala jsem tam přátelství, čas na to, abych mohla přemýšlet. To studium v té době, kdy já jsem tam byla, to byla 70. léta. To byla strašná doba, hrozná doba společenské deprese. Jo, a ta FAMU byla ovšem tehdy takový ostrov svobody. Skutečně. Sice tam nebyli žádní zvláštní pedagogové, protože ti skvělí museli odejít, ale byli tam spolužáci a něco se dělo, diskutovalo se o filmu. Takže tam já jsem našla něco, co se stalo potom mým životem, protože dokumentarista, když točí, tak žije, a když žije, tak vlastně jako si připravuje nějaký film. Jedno prolíná s druhým. Být dokumentaristou je způsob života, protože už se díváte na věci jinak. Když točíte film, setkáváte se se spoustou skvělých lidí, se kterými byste se nikdy normálně nesešla, ale tím, že se snažíte se dostat k ním pod kůži, tak je to mnohem tvořivější a zásadnější, než když si s někým povídáte u kafička.
Jak vzpomínáte na natáčení svého vůbec prvního filmu? Víte ještě, který to byl?
Vím. Já jsem na FAMU nenatočila žádný film, protože jsem studovala dramaturgii. A když jsem vyšla, tak jsem hned šla do krátkého filmu, že chci točit film. Ten se jmenoval Konkurs na rok 2000. Byl to konkurs na film, který dělala Věra Plívová a Šimková. A já jsem to spojila i s tím tématem ekologie trošku. Měla jsem velký štěstí, že mě ten film stříhal Alois Fišárek, což je prostě pámpu mezi střihači. Naprosto geniální. A já jako prvnička jsem byla šťastná, že ho mám. Takže hned ten první film dostal nějaký ceny. Já jsem si říkala, to je dobrý, to je jednoduchý. Takže to si na to vzpomínám. Ano. Mně už bylo 27-8.
Tak první film šel hladce. Kdy to začalo třeba drnout?
Nikdy to nezačalo drhnout.
Jste šťastný člověk.
Pravda je, že za toho bolševika byla v tom krátkém filmu cenzura. Třeba nám vystříhávali z filmu křížky a já nevím, takové symboly křesťanské, ale já jsem proto točila sociální dokumenty. Přece jenom těmi sociálními dokumenty se zároveň i ukazovalo na to, jak ten režim se třeba nestará o ty postižené lidi, nebo jaké oni mají problémy, takže to se vlastně ventilovalo. Jo? Takový ten můj začátek byly sociální dokumenty, ke kterým jsem se už potom skoro nevracela. Naposledy jsem natočila film o samoživitelkách nedávno, protože to je téma, které mě trápí. Potom po revoluci už to šlo jak po másle. Hmm.
Dostala jste se někdy do konfliktu s těmi bolševickými mocipány? Snažili se vás nějak získat, vás a vaši tvorbu na svou stranu?
Já jsem se s nimi dostala do konfliktu jenom v případě té cenzury. Například v roce 89 jsem připravovala film o pěstounské rodině, která měla tehdy 11 dětí a pak prostě během dalšího života jí bylo 20. Byla to křesťanská rodina. A oni mě ve scénáři rovnou vyškrtli kostel třeba, jo. Jenomže najednou přišla revoluce. Takže vlastně se to překotilo do té doby, kdy už tam ten problém nebyl. A ve stejné době točil můj manžel Jan Špáta film Největší přání, což bylo o hodnotách mladé generace. A tam už prostě ten rok nebyl těhotný tím odbojem proti tomu režimu, takže už tam se ty lidi vyjadřovali prostě zcela svobodně a ten film on dostříhal už v roce 90, takže najednou to nemělo tu sílu. Takže vlastně po té revoluci jsme začali točit témata, která jsme předtím nemohli a já jsem začala dělat hodně, hodně filmů o politických vězních, třeba 50. let a potom i chartistech a tak dále. To bylo takový moje velký téma, kterého jsem se chytila, šla jsem strašně zatím.
Já jsem vám říkala už předtím, než jsme šli do studia, že jsem si opět prolistovala a z velké míry i pročetla knihu O čem sní ženy, konkrétně první díl, takže jsem se nainfikovala řadou takových důvěrných otázek, intimních, snad vám nebudou vadit, když je položím i vám. Teď v souvislosti s prací by mě velmi zajímalo, jestli se u natáčení někdy vynoří ve vašich očích slzy. A jestli si vybavíte takový okamžik, který vás opravdu vzal za srdce a řekla jste si, že se za to dojetí nemusíte stydět, protože je zcela na místě.
Slza je při natáčení a tam ale mám hodně starostí, takže jestli někde hodně slzím, tak to je ve střižně. Protože tam najednou to člověk vidí, najednou dává do souvislosti ty záběry a tím, že ten film skládá, tak vlastně říká svůj názor. Dokumentární film je prostě subjektivní názor toho autora, to není zpravodajství. Takže to se mi stává často a taky si ale pamatuju, že když jsem točila film Přežili jsme svoje děti, tak to téma jsem si zvolila, protože moje máma ztratila dva syny. Takže to bylo téma jako velice osobní, naše rodinné. a točila jsem ho se svojí dcerou a v té době jako byl nemocný a potom umřel můj manžel Jan Špáta a její táta. A já si pamatuju, jak pro ní to bylo velmi posilující mluvit s těmi lidmi, kteří museli projít tím strašným neštěstím. To je něco, co člověk může přijmout, to, že se dívá do hrobu svého dítěte, ale nikdy se s tím nesmíří. To je něco, co já považuji za úplně nejhorší věc, která se v životě může stát. A pamatuju si, že Olinka takhle stála nad tou kamerou a takhle jí tekly slzy do té kamery. Protože to taky prožívala kvůli tomu tátovi. Musím říct, když se ptala na ty slzy, jako moje, takže já ráda vyvolávám slzy v divácích svých filmů a stalo se mi to už mnohokrát, že ti lidé uronili slzu nebo plakali po mém filmu nebo při mém filmu a to je pro mě důležité, aby ta informace, kterou já chci sdělit, se taky dostala tomu divákovi skrze emoce, jo, protože to je vlastně nejsilnější cesta k člověku, že? Tak to musím říct, že to se mi daří.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je filmová dokumentaristka a pedagožka Olga Sommerová. Skončili jsme u slz. Slzy jsou často vyprovokovány také hudbou. Jakou roli hraje hudba ve vašich filmech, ve vašem životě?
Naprosto zásadní. Ze všech umění na první místo kladu hudbu. A vzhledem k tomu, že film je vlastně taky muzický tvar, tak je v té hudbě velmi podobný. A jako mladá holka jsem samozřejmě poslouchala Beatles a Stony a to jsem milovala, že to bylo něco a do dneška to je. Pak jsem v 17 letech začala poslouchat vážnou hudbu a ta vážná hudba mě naučila dramatickému nebo dramaturgickému myšlení u filmu. To je pro mě naprosto důležité, aby ten film, u toho dokumentárního filmu, si nemůžete napsat scénář přesný. Takže já ho natočím, mám nějakou představu, myšlenku, kam chci a potom vlastně musím dělat druhý scénář podle toho, co jsem natočila, podle toho materiálu. A pro mě je důležité, aby ten film měl prostě takový vývoj a ty peripetie a vrcholy, aby byl dramatický, jako je hudba. A to mě právě naučila ta vážná hudba. Dokonce i teda ve filmech hudbu hodně používám a jsem šťastná, že to tak mám, protože někdo je třeba nepřítel přílišného používání hudby, ale musím říct, že jak všeho, čeho je moc, toho je příliš, tak když ta hudba hraje pořád, já trpím jak zvíře. Já jsem vždycky studentům říkala, hudba je něco, co musíte použít ve filmu tak, jako kdybyste to pohnojili, tu zahrádku. Jo. A najednou to dostane křídla. Ale nemůže ta hudba hrát pořád. Nemůže. Teďka právě dělám film o Michalu Kocábovi, rockerovi. Ten film se bude jmenovat Rocker versus politik, protože tam jsou obsaženy tyhle ty proudy teda v jeho životě, že jo, jak to občanské a politické angažma, tak i ta hudba. To znamená nejenom rocková hudba, ale i vážná hudba.
Nakolik zásadním poutem byla právě klasická hudba ve vašem prvním manželství se skladatelem Vladimírem Sommerem?
No, v tom mém prvním manželství, které netrvalo dlouho, ta hudba byla taky naprosto zásadní. Jednak mě hodně naučil, hodně mě pověděl a hodně jsme tu hudbu poslouchali a já jsem taky velmi milovala jeho hudbu, protože on byl skvělý skladatel. Nenapsal toho mnoho a už je jako zapomenut, protože se moc nehraje, ale opravdu on byl prvotřídní skladatel, fantastický. To bylo pro mě podstatné, taky s ním mám syna, Jakuba Sommera, který je také filmař. A myslím si, že ta muzičnost, kterou člověk má, potřebuje tu tvorbu filmu.
Mohla bych se vás zeptat, jaké to bylo, když jste poprvé potkala svého druhého muže, Jana Špátu?
No to si pamatuju velmi přesně. To bylo na FAMU, já jsem tam byla jako studentka a on tam přišel na nějaký seminář jako už vážený dokumentarista, kameraman. Ten seminář a když skončil, tak jsme se na sebe podívali a on měl takové modré oči, které prostě se nedají přehlédnout a bylo hotovo. Ten jeden pohled znamenal, že se tím změnil můj život od základu. Jeden jediný pohled, jedna vteřina.
Když na něj dnes vzpomínáte, co se vynořuje jako opravdu velmi silné momenty? Co tam bylo krásné v tom vztahu?
Tak zaprvé jsem ho milovala velmi, což je, myslím, pro život podstatná věc, prožít lásku.
Umíte ji projevovat?
Já jsem ji uměla projevovat převelice. Možná, že jsem to spíše ještě přeháněla. A potom my jsme taky pracovali spolu. A my jsme vlastně doma mluvili pořád jenom o filmu a o životě. Protože ten život, to byly i témata našich filmů, a dokumentarista se o ten život a o ten společenský život musí zajímat. I o politiku a tak. A pak jako takový bonus podstatný bylo to, že s ním mám dceru Olgu. A já vždycky říkám, že jsem si vyrobila kameramanku. Jo? A považuji ji pro sebe za nejlepší dokumentární kameramanku. Dělat dokumentární kameru nebo hranou kameru je rozdíl. Někdo umí třeba obojí a někdo umí jenom to nebo ono. A ona je prostě skvělá jako dokumentární kameramanka, takže to byl takový bonus ještě toho vztahu.
Povedla se vám Olga, povedl se vám i Jakub. Pojala jste výchovu svých dětí, tedy dcery a syna, odlišně? Je jiné vychovávat dceru a jiné vychovávat syna?
Je to asi jiné, ale když byly děti malé, tak u nás panoval takový přísný poměrně režim, který nastolil manžel, neboli Jan Špáta. On byl ten přísný, já jsem jako s ním měla držet basu, ale já jsem byla zase strašně volnomyšlenkářsky svobodomyslná. Takže to na sebe poněkud naráželo. Ale fakt je ten, že ty děti zažily i tu kázeň. Třeba se nesmělo si vybírat v jídle, jo. Ale to já už jsem měla od dětství, jo, a mě to hrozně vadí. Tohle mi nechutná, tohle nejím. No prostě já úplně šílím. Když si člověk vzpomene, kolik lidí na světě trpí hlady, tak to prostě nelze. Čili byla tam takováhle výchova a jinak ten vztah k dceři a k synovi je stejný, milující, ale to jednání s nimi je jiné. Protože ta dcera je taková kamarádka, navíc je to žena. A ženy si prostě rozumějí na jisté úrovni, že jsou stejného druhu. Zatímco ten syn je muž, a s těmi muži už je to prostě jiné, že?
A typuji správně, také jako matka, syna a dcery, že vám záleželo třeba na tom, aby váš Jakub nebyl mamánek?
Na tom by mělo záležet každé ženě, ne vždycky se to podaří, ale musím říct, že na tom záleželo hodně jemu. Že prostě takový ty mutrzóny, které si vyrobí ta matka, která není schopná se vzdát toho syna, tak tyhle ty ženy zničí toho svého syna, protože mu zničí manželství. To je takový to, ty buchty dělá nejlíp maminka a tak. Myslím si, že se tomu bránil můj syn a myslím si, že to je správné a je to zdravé.
A kterou z životních rolí matky, manželky, babičky, tchýně, kterou považujete za nejnáročnější?
No tak za nejnáročnější považuju všechny ty role. To manželství, to je nekonečná práce, to je dřina. Přátelství, to proti tomu je procházka růžovou zahradou. A aby to manželství vydrželo, to dá strašnou práci a myslím si, že u toho manželství je důležité, aby ti lidé spolu vedli dialog. Aby neustále se měli čím inspirovat, a ne takový to karbanátek, prostě okurka, televize a tam usnem. A co se týče výchovy dětí, tam je prostě strašná puberta, že jo. To je jako období, které člověk musí přežít. A jak říkala Saša Berková, spisovatelka, moje přítelkyně, děti potřebují jídlo a lásku. A ta láska v tom smyslu, to, co ty děti cítí od těch rodičů, já mluvím teďka za sebe, jako ode mě, jako od matky, to je něco, co prostě já nesfalšuju. To je ta bezpodmínečná láska, kterou oni jako velice dobře cítí. A potom já jsem si mohla dovolit v životě s nima mít i třeba konflikt. A věděla jsem, že to, že vědí, že já mám k ním tu bezpodmínečnou lásku, že prostě to nakonec ten konflikt zažehná. Jo? Takže to mně přijde důležité.
Je ve vašem současném životě přítomno dostatek lásky?
Jasně, no ano. Dostatek lásky v mém životě je přítomen proto, že za prvé já ji dávám, za druhé proto, že mě milují moje děti, potom mě milují moji přátelé a přítelkyně. A já třeba nežiju sama, že jo. Manžela zemřel a já prostě jsem sama a líbí se mi to. Jo, protože jsem svobodná. Ta svoboda je pro mě něco, co já stavím vysoko, vysoko, nejvýše.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Portréty umělců či uměleckých děl, které natáčí Olga Sommerová, byly vždycky zasazeny do společensko-politického kontextu. Je zřejmé, že vám šlo o nějaký přesah, o oživení historické paměti. Co se v tomto smyslu opravdu podařilo? U kterého portrétu jste si říkala, to je bezvadné, že vznikl, ten tady měl být?
U těch všech posledních, co jsem dělala, a to máte pravdu, ty poslední velké portréty, co jsem dělala s těmi ženami a mužem, tak tím, že byli už starší, tak to byla doba, kdy tvořili a žili období jaksi totality, že? To znamená, že když bych to vzala od filmu o Věře Čáslavské, po ní následoval film o Martě Kubišové, a obě dvě tyhle ty skvělé ženy, které něco udělaly pro vlast, hlavně ta Věra, byly stejný rok narození, 1942, tak když byla invaze ruská, tak jim bylo 26 let a najednou přišli o svoji kariéru, ale neponížili se, zachovali si hrdost a sebeúctu a řekli tomu ďáblovi ne. To téma politické hrálo velkou roli, protože hrálo roli v jejich životě. Potom jsem dělala i film o Soně Červené, která byla postižena oběma totalitami. To znamená nacismem i komunismem. Jo. A ten její osud je teda právě jako osud všech lidí, kteří žili v tom strašném, ale prostě zajímavém, dramatickém 20. století, tak je ovlivněn tím, že nacistická a komunistická totalita okamžitě následovaly a tím byl určen jejich život a jejich tvořivý život navzdory tomu třeba. To pro mě bylo podstatné a to jsem chtěla a ten film kromě ještě jiných natočila.
Vy jako dokumentaristka potřebujete získat důvěru svých hrdinů, potřebujete, aby byli autentičtí, upřímní, přirození, abyste je dostala do pohody. Jak to děláte? Máte na to nějaké osvědčené recepty, cesty? Víte už, jak na ně?
Ta důvěra je naprosto zásadní. Nevím, jak je to možné, ale já tu důvěru získávám docela snadno. To je něco, co prostě musí být vzájemné. Já dám sebe a ty dáš zase sebe mě. Jo. Například já točím s malým štábem, s kameramankou a se zvukařem. Důležité pro mě je taky, že si s těmi lidmi začnu tykat. Když si tykáte, tak jsou otevřené takové jiné dveře jako do té důvěrnosti. To už samo o sobě tak je a myslím si, že prostě tu důvěru získávám tím, jak se chovám. A o těch lidech hodně vím, takže to není pro mě problém.
Vy než začnete, tak opravdu musíte hodně studovat, nazbírat spoustu informací, dát jmén událostí, pak se tím prokousat, pochopit to, najít nějakou linku, díky které to zprostředkujete divákům, pokud možno výmluvně a srozumitelně. Máte tu fázi přípravy ráda?
Mám ji ráda, protože to je takové to objevování, takové to zlatokopectví, že prostě tady něco najdete, takové jako detektivní práce a potom vytvořit ten proces, tu dramaturgii, o čem to bude, co k tomu musím natočit, co vlastně musím získat, co tím chci říct. To je tvůrčí práce a nejtvořivější práce je už, jak jsem říkala, ve střižně, kdy vlastně člověk z těch kamenů, které získal, staví ten dům a musí ten dům postavit tak, aby byl hezký, pěkný, aby se v něm dobře bydlelo, aby prostě se v něm i dobře plakalo a veselilo.
A to máte nejradši nebo nejradši máte to natáčení?
Nejradši mám tu střižnu, protože tam se přidá ještě k tomu dokumentaristickému lovu ta tvorba.
Stojí paní Sommerová, vaše dcera Olga, o vaše tvůrčí profesní postřehy v takové míře, jak se třeba líbí vám?
Stojí o ně a já musím říct, že o ně stojím i já dneska z její strany, protože ona už má za sebou mnoho filmů a tím, že dělá tu kameru sobě i mně, tak myslím si, že se ode mě hodně naučila a já se taky učím od ní teďka, jo? Protože jak je mladá, tak je plná energie a chce jít dál a chce dělat nové věci. A my si ty filmy vzájemně dramaturgujeme. já ten její dramaturguju a ona dramaturguje mě. A to jsou ty další oči, které vidí některé věci, které už ten autor nevidí. Takže to je podstatné a to je pro nás hrozně důležitá spolupráce.
A umíte se hodně zakousnout?
Jako my dvě do sebe? No, to umíme. Ale ona je tak líbezná a tak milá, že prostě mě i moji protivnost nějak odpustí. A pak je tam ta, jak jsem mluvila neustále o té bezpodmínečné lásce, jo? Pak je to prostě jednodušší. Takže my do sebe občas jdeme, ale je to takový hezký, no.
Máte čas sledovat i produkci dalších mladých dokumentaristů a pokud ano, s jakými pocity ji sledujete?
Já to sleduju, ovšem samozřejmě nikoliv tak, jako když jsem učila na FAMU nebo potom v Banské Bystrici, to jsem měla mnoho těch filmů. Dneska ty filmy vidím buď v televizi, anebo když je hlasování na Českého lva, tak my dostáváme ty hrané dokumentární filmy, že je máme počítači a můžeme je vidět. A tam jsou i filmy mých studentů, které jsem zažila v 90. letech. Jako studenty na FAMU, tak ty už jsou dobří a úspěšní.
A ty pocity? Když sledujete jejich práci, můžete říct něco na adresu nastupující dokumentaristické
generace? Jo, můžu, jako zavolám jim, pochválím je. A nebo si pamatuju, když dělal Robert Sedláček, myslím, že to byla Bohema, ten seriál. A já jsem se na to dívala v televizi. Tak jsem zjistila, že tam ta hudba pořád hraje. Tak jsem mu zavolala a říkala jsem mu, co jsem vás to učila. Přece to není možný, aby ta hudba pořád hrála. To prostě je hrozný, si člověk musí od toho odpočinout. On říkal, to chtěl skladatel. Já jsem říkala, to ne skladatel, to určuje režisér, kde bude hudba. Takže i takové věci se dějou.
Paní Olgo Sommerová, víme to z různých úvah a pouček a citátů, ale víme to především z vlastního života, že prohry, krize, propady, nemoci, bezradnost, bolest k životu patří, že si je musíme odžít, že nás zároveň posilují a utvářejí jako lidi. Co bylo to nejtěžší, nejtvrdší, co jste v životě zažila, čemu jste čelila?
Tak vždycky pro mě to nejzávažnější, nejtěžší, nejbolavější bylo, když se poničily vztahy, konflikty v manželství s dětma, s přáteli. Člověk prostě pláče, bolí ho to nedorozumění a tak. Takže to bylo, jak je pro každého těžké. Jo. Samozřejmě potom jsou tady třeba předčasná úmrtí. To já jako těžce se strašně snáším, když předčasně zemřou přátelé. Jo. Například Petr Lebl, ten geniální divadelník, který si vzal život. To pro mě byla hrozná rána. Předtím v 15 letech mě umřel můj milovaný bratr, kterému bylo 23 let. To jsou takové rány, které ovšem člověk musí prožít, přežít a jde dál. A pravda je taková, že kdyby v životě nebyla ta bolest, tak by si člověk neužil ani ty radosti a to štěstí. To bez toho by to nešlo. Jo? Pro mě, jak už jsem říkala, bylo, já nevím, jak bych to řekla, ne bolestné, ale bylo těžké prostě žít v té totalitě. Když tu svobodu dává na první místo s láskou, že? Takže jsem na to strašně citlivá, na tu společenskou atmosféru, takže pro mě to je součást života. Já nemůžu říct, tady si budu hrát na svém písečku, tady si budu valit tu svoji kuličku, hlavně ať se mám dobře. To je daný tím, že točím filmy a ty filmy jsou vždycky nějaký vzkaz té společnosti, že? Takže pro mě vždycky bylo důležité, jak říká Exupéry, zúčastnit se. Čím bych byl, kdybych se nezúčastnil. Jo? Tím pádem, když se něco takového děje v té společnosti, tak mě to trápí. Bolesti života člověka posilují a mě velmi posílilo setkání s těmi úžasnými lidmi, s kterými jsem točila filmy, bylo jich mnoho a mnoho a byly to prostě fantastické osobnosti, které mě dávaly vlastně takovou výuku života. Za to já jsem velmi vděčná a vlastně jsem vůbec vděčná osudu, co mě připravilo za život.
Vy jste velmi známá žena, vy neprojdete po ulici, aniž by si vás lidé všimli a poukázali si, to je paní Sommerová. Co vám to do života vnáší, tahle popularita? Je to spíš příjemné, nebo vás to spíš zatěžuje? Jaký je to aspekt?
Tak já nejsem herečka, kde to může být i nepříjemné, protože toho může být mnoho. Ale když vyšly ty moje knihy O čem sní ženy, tak mě na ulici zastavovaly ženy a říkali, že mají tu knihu na nočním stolku jako Bibli. Já myslím, že jsem tehdy udělala takový zásah do toho myšlení, do toho smíření se s tím patriarchátem, že najednou ty ženy viděly, nejsem v tom sama. I tahle holka s tím bojuje a vlastně všechny ty moje příběhy, skoro můžu říct, byly o tom, jak se ženy vymanily ze závislosti, jak se osvobodily. A to bylo najednou pro ty čtenářky inspirativní, že může být svobodná, že má být sama sebou, že si nemá nechat brát svoje já, svoji osobnost, svoji identitu. Většinou je mi to ku prospěchu. Ti lidé asi vědí, že to myslím dobře, že dělám filmy pro ně, že jsem dobrý člověk a ti muži se strašně do mě někdy pouštěli kvůli mému feminismu. Já jsem říkala, a víte vůbec, co to je feminismus? To není žádný izmus, to je prostě touha po svobodě a rovnosti. To je velmi dobré, legitimní, takže myslím si, že ten život jsem měla opravdu kliku.
Rozhodně si nemyslím, že byste muže neměla ráda. Řekněte mi, jaký muž si zaslouží váš obdiv a uznání?
Já mám ráda muže, kteří jsou tak trochu jako, nechci říct ženy, jo? ale takové, kteří jsou empatičtí. Kteří nemluví jenom o sobě, protože přece jenom ten muž má jenom tu kariéru, nerodí ty děti, že jo, ono je to takový jako omšelý, ale je to pravda. Muž je ješitný a je strašně mu na tom záleží a to ego bývá nesrovnatelně silnější než u žen, samozřejmě s výjimkama. A mně se líbí muži, kteří komunikují s vámi, jako komunikuje žena, to znamená vedou dialog. Není to takový, že prostě spustím monolog a zastavím se jenom, když se loučíme. Čili to jsou pro mě důležitý muži. A potom ty, kteří dokážou zachránit ženy i ostatní lidi, děti. Prostě já miluju záchranáře. Jo. Ať jsou to lékaři a hasiči a horolesy a potápěči. Prostě takový ten chlap, muž, který má to, co ta žena nemá, dejme tomu tu fyzickou sílu a zdatnost. A pak se mi líbí muži, kteří jsou šikovní v takových těch mužských věcech, to obdivuju. Ale hlavně ti empatičtí, ti, kteří vedou dialog.
Moje poslední otázka zní, co si teď ze všeho nejvíc přejete v této své životní fázi?
Nejvíc si přeju osobně, abych zůstala pokud možno dlouho ještě v kondici, protože už mě není 50, že, jak jsem říkala. A za druhý si přeju, aby této zemi zavládly lepší vztahy mezi lidmi, aby byli lidé k sobě laskaví, jako jsou na západě, nebo jako byli v těch dobách, když u něco šlo, třeba v roce 68, v roce 89. A taky, aby tato země byla svobodná, demokratická a prosperující.
Nezbývá, než si přát, aby se přání Olgy Sommerové vyplnilo. Děkuji vám za dnešní povídání.
Já taky, nashledanou.
Nashledanou.